Вечерняя казка.
Привітанне, мой маленькі друже. Ці віриш ти у цуди? А яны здараюцца, як у гэтай казачнай гісторыі. Жыў дзед з бабай. Былі яны вельмі бедныя. Вось баба і кажа дзеду: «Возьмі, дзеду, тапарук, паедь у лясок, сячы дубок, завязі на рынок, прадай і купі гарчык мукі, з пячом хлеб». Сабраўся дзед, паехаў у лясок, пачаў секчы дубок. Выскачыў з дуба каток, залаты лабок, залатое вушка, срэбранае вушка, залатая шарстінка, срэбраная шарстінка, залатая лапка, срэбраная лапка. «Дзед, дзед, што табе трэба?» «Ды, вось каточак, мой галубочак, паслала мяне баба секчы дубок завесці на рынак, прадаць і купіць гарчык мукі на хлеб». «Едзь, дзед, да хаты, будзе ў вас мука». Прыехаў дзед да хаты, ажно ў яго мукі повен засек. Спякла баба хлеб, сама наелася, дзеда накарміла, ды кажа яму: «О, і не шкодзіла б цяпер і капусты паспытаць. Вастры, дзеду, тапарок, едзь у лясок, стукні ў дубок, ці не выскачыць каток залаты лабок. Папрасі ў яго капусты». Навастрыў дзед тапарок, паехаў у лясок, стук у дубок. Выскачыў каток залаты лабок, залатое вушка, срэбранае вушка, залатая шарстінка, срэбраная шарстінка, залатая лапка, срэбраная лапка. «Дзед, дзед, што табе трэба?»
«Ды, ось каточак, мой галубочак, хлеб ёсць, капусты няма».
«Едь, дзед, да хаты, будзе капуста». Прыехаў дзед да хаты, а ў яго капусты поўная кадушка. Баба кажа: «Ой, як добра, вось каб цяпер яшчэ і сальца.
Не палянуйся, дзеду, вазьмі тапарок, паедзь у лясок, стукні ў дубок, ці не выскачыць каток залаты лабок. Папрасі ў яго сальца».
Узяў дзед тапарок, паехаў у лясок, стук у дубок. Выскачыў каток залаты лабок, залатое вушка, срэбранае вушка, залатая шарстінка, срэбраная шарстінка, залатая лапка, срэбраная лапка. «Дзед, дзед, што табе трэба?»
«Ды, вось каточак, мой галубочак, і просіць баба яшчэ і сальца да капусты».
«Добра, дзед, едзь да хаты, будзе табе сала». Прыязджае дзед да хаты, а ў яго сала цэлы кубелец. Рады дзед, рада баба, сталі яны жыць ды пажываць, дзецям казкі казаць, і цяпер жывуць, хлеб жуюць, капустаю з салам закусваюць. А вось яшчэ цікавая казачка. Жыў-быў у сяле руплівы гаспадар. Пасее збожжа, пералічыць снапы ды кожны дзясяты сноп адкладзе на долю бедных. Пачуўшы тое, верабей заціўкаў ва ўвесь рот: «Гэй, мужычок, хлеба назапасіў, дый нам, бедным, вунь колькі адклаў».
«Ціха ты, не крычы так!» прапішчала мыш. «Усе пачуюць, наляцяць вашы вераб'і, ўсё па зярнятку разнясуць».
Цяжка было вераб'ю маўчаць, але мышка добра яго прыстрашыла, і вырашылі яны сілкавацца зернем разам. Але на трэці год стаў свіран трухлець. Под новы хлеб гаспадар пабудаваў інша, у старым збожжа заставалася мала. Вось мышка і вырашыла, калі ёй адной забраць усё збожжа, то больш дастанецца, чым з вераб'ём на палову. Прагрызла яна у дошцы дзірку, збожжа высыпалася ў мышыную нару. Стаў верабей пазіраць. «Дзе збожжа?» Зазірнуў верабей у падполлі і ўбачыў там шмат зерня, ды як заціўкае. «Ах ты, мыш падпольная, дамова была, усё пароўну, а ты што робіш, абабрала сябра?»
«Нічога не ведаю і не памятаю», – прапішчала мыш.
Разлаваўся верабей, узляцеў на дах і заціўкаў так, што з усёй акругі вераб'і зляцеліся і давай справу разбіраць. Урэшце вырашылі да звярынага цара ляцець. Леў адпачываў, але ад птушынага гоману прачнуўся. Верабей расказаў усё, як было, і дадаў: «Калі ж ты нас з мышшу не рассудзіш, дык мы паляцім да свайго цара з просьбай». «І даўно б так, ідзіце да свайго арла», – сказаў леў і зноў заснуў. Паднялася вераб'іная чарада да арла. Выслухаў цар арол і загадаў: «Трубіць вялікі збор беркутам, сокалам, каршукам, лебедзям, гусакам і ўсяму птушынаму роду, каб дзюбы тачылі, кіпцюры вастрылі. А звярынаму цару грамату нясі, а ў ёй напішы, што цар прысягі не памятае, нашых птушыных скарг не разбірае, вось за гэта і ўздымаецца на цябе сіла вялікая, таму цар выходзь са сваімі звярамі на поле да вялікага дуба». Тым часам выспаўся леў і, выслухаўшы птушынага трубача, таксама аб'явіў збор. І біліся яны 3 гадзіны, а потым падляцела начная птушка, пугач ды сава, тут зубастыя мышы першымі наўцёкі пайшлі. Расказалі аб гэтай здрадзе звярынаму цару, раззлаваўся леў на мыш. «Ах, ты мыш драбяза падпольная, за цябе дробны біўся я, не шкадуючы сябе, а ты ж першая збегла». І загадаў леў біць адбой і прасіць прабачэння ў птушынага войска, а ўвесь нарабаваны хлеб прысудзіў вераб'ю аддаць. А мыш, мой маленькі, не знайшлі, кажуць, збегла ад страху. А ў верабейкі, што не дзень, то свята, цвыркаюць вераб'і і на ўсю вёску і расказваюць быль пра мыш падпольную, пра вераб'я багатага, ды пра сваю смеласць. І ты расці разумным і добрым, мой маленькі. А цяпер пара класціся спаць. Дабраноч.
Yeah.